Aingeru Epaltzarena gaurko zutabea.
Idatzia dago konstituzioan. Espainiako erresuman, estatuburua izan daiteke lapurra. Izan daiteke iruzurgilea. Izan daiteke hiltzailea. Izan daiteke bortxatzailea. Baina ez daiteke bortxatu izan. Erregea bortxatzina delakoz. Erregeari egiten duena egiten duela, ez zaio konturik eskatzen al. Ez da epaile baten aintzinera eramaten al ere. Inoiz ez du bere kontrako epairik adituko. Kode penaletik salbuetsirik dago. Testuinguru horrexek egin du posible, Joan Carlos Lehenbizikoak 40 urtez bere burua nola nahi aberasteko kosta la kosta egin duen alegin arrakastatsua. Testuinguru horrexek eta politikoek, enpresariek eta kazetariek nazkatzeraino eman dioten xaboiak. Oka egiteraino egin dioten goratze lotxamangarriak. Hoie gehienak mutu daude egun hauetan. Bere lagun arabiarrek emandako dirua zornituriko kontu eta enpresa opakoan eskandalua lehertu denean. Baina hoiesek berak ari dira semearen ustezko sakrifizioa txalotzen. Zuak bera erretzeko zorian zegoenean, Felipe VII-ak uko egin dio beraitaren diruari. Ez da horretan gelditu. Estatutik jasotzen zuen saria kendu dio semeak aitari. Emeritua orainoa ari da irri zurratzen, oraindik barrerlartzen, haze tripako mina. 200.000 euroko soldatatxorik gabe utzi dute kontu lunetan 2.000.000 euro izan ditzakeen lotxagabea. Pagatxorik gabe utzi dute, baina ez pagotxarik gabe. Espainian bederen ez dute paituko, ez bera, esemea, aitaren bideari segitzea inoiz gogoratu ezkero. Tira, behar bada gehiikerietan ari naiz. Erre izandakoa ez da zigorri gabe geldituko. Gaztizko alkate Gorka Urtaranek iragarri zuen atzo, abia eman diola espediente administratiboari Joan Carlos Lehenbizikoaren izena kentzeko hiriko etorbide bati. Uste baitu, jaun horrek ez duela merezi kale bat izatea Arabako hiriburuan. Txalo bero bat, beraz, Gorka Urtarani. Eta txalo egin ondoren, galdera. Nola da posible gizon horrek oraindik karrika baten izena izatea Gaztizen? Nola da posible gizon horrek inoiz karrika baten izena izatea gurean?